Кафе. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с наши политици по най-важните теми. Сега мой събеседник е Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Днес приключихте работния ден малко по-късно в Народното събрание, защото успяхте да изпълните всички предвидени точки в дневния ред, за да се освободите следващите дни за работа по приемането на бюджет. Двата малки и големия републикански бюджет за следващата година. Да започнем нашия разговор от там. Това, което вие останалите парламентарни групи, извън управляващата ГЕРБ, внесахте между първо и второ четене, смятате ли, че ще бъде прието на второ четене? Какви са вашите очаквания и как определяте бюджета за следващата година?
Силно се надяваме, че всички наши предложения, които направихме, те касаят едни от най-важните и за националната сигурност, и за развитието на страната въпроси и приоритети. Като започнем от Министерство на отбраната, минем през Министерство на вътрешните работи и, разбира се, особено важната тема за образованието. Навсякъде направихме своите предложения, настояваме за осигуряване на повече средства в тази насока. Аз мога да кажа конкретно като представители на Комисията по образование и наука в Народното събрание, че известни трудности ще предизвика урязването на бюджета и в средното образование, където не е гарантирано осигуряването на целодневното обучение на учениците. Знаете, че през миналата година и през предишните години беше финансирано чрез европейски средства, сега се налага поради отпадането на тези програми средства да бъдат осигурени от републиканския бюджет. Това натоварва с 27 милиона лева допълнително бюджета и от тук идват и нуждите от съкращения в други пера на бюджета за средното образование. Но ако става въпрос за науката и за висшето образование, там виждаме още по-сериозни проблеми, особено с фонда за научни изследвания, който е много сериозно урязан. Доколкото съм запознат, има вече предложения от различни политически сили и, разбира се, от представители за Българската академия на науките за увеличаване на тези средства, защото това реално ще блокира до голяма степен работата по различните проекти, иновации, които предлагат от академията, и ще бъде един сериозен проблем за развитието на науката в следващата година.
Често, когато се коментират бюджетите на държавите, се търси най-кратката формулировка, която да определя смисъла, съдържанието, философията на бюджета. Ако трябва с две изречения да формулирате нашия бюджет за 2015 година, какъв е той?
Може да се каже, че е бюджет на кризата, на кризисната ситуация, в която се намира държавата. Въпреки някои отправни точки, които търсят перспектива, търсят решение на някои така сериозни въпроси, какъвто е и въпросът с минималната работна заплата и с повишаването на пенсиите, в тази посока има някакво позитивно развитие, но пък едновременно с това в други сектори има много сериозни намаления в бюджета за 2015. Нека да го наречем реалистичен бюджет, все пак да не бъдем крайни в оценката. Реално това са възможностите на този етап. Постъпленията са такива и това се отразява и върху съответно разходната част на бюджета.
Тъй като правителството се нарече реформаторско, обеща, че ще прави големи реформи. Вие забелязвате ли в бюджет 2015 да са предвидени средства, защото всички знаем, че реформите си имат своята цена. Предвидени ли са средства за реформи? Правителството ще изпълни ли своите обещания и това, че се казва реформаторско правителство, ще има ли реални измерения?
Може да се търси в посока на инфраструктурните обекти, така доста сериозен ресурс, който ще бъде отделен там. Виждате, че вече се отделя по-сериозно внимание и на Северна България. Ако инвестиционните проекти бяха насочени предимно към автомагистрала Тракия, която ще продължи да се пипи през следващата година, разбира се, виждаме, че за първи път са определени от републиканските бюджети по посока на автомагистрала Хемус, предстои да бъде изграден участък от Ябланица до разклона Плевен Ловеч, който е от порядка на 60 км, първи етап на изграждане, на доизграждането на автомагистрала Хемус. А някои подобни инвестиционни проекти в Северо-Западна България, един твърде така критично развиващ се регион, тежки демографски, социални, икономически проблеми, така че вероятно това ще даде глътка въздух и на съответно този най-беден регион на Европейския съюз. Но пък едновременно с това доста непремерена ми се струва постановката за санирането на жилищата, на жилищните блокове и кооперации с един така сериозен бюджет, който е отделен в тази посока. И мятам, че поне в първата година на управлението на настоящото правителство, може би трябваше да се отложи този процес и тези средства да бъдат пренасочени в друга посока.
Говорите за инфраструктурните проекти, но икономиката не означава само магистрали, шосета и в крайна сметка саниране на жилища. Икономиката, за да се раздвижи, означава, че трябва много други сфери да бъдат раздвижени. Има ли надежда, че освен инфраструктурните проекти и на други иновационни проекти ще им бъде обърнато внимание и ще имат своето развитие през следващата година?
Права сте, това беше и основното обвинение към предишния мандат на Бойко. Основните средства са инвестират точно в магистралите и в инфраструктурните обекти. За съжаление, вероятно през първата година на мандата едва ли ще има сериозни условия за
инвестиции. Не ви чуваме, господин Богданов.
Да, вероятно има някакъв проблем.
Да. Бихте ли повторили последното си изречение?
Вероятно през първата година на мандата трудно ще бъдат реализирани тези идеи за сериозни реформи. Виждаме, че до момента те са по-скоро от административен характер, но не са и подплатени с някакви сериозни финансови. Тук виждаме, че ще влезе в скоро време и новият на първо четене в Народното събрание новия закон за образованието, който беше предложен наскоро. Виждаме опити за пенсионна реформа, т.е. Правят се предложения, внасят предложения за реформи в тези сектори и то сериозни реформи, но пък от друга страна виждаме финансова страна и подобрение на финансовите показатели за осъществяване на тези реформи.
Да.
Това ми се доста трудно ще бъде и бюджета, който ще бъде гледан на второ четене, едва ли ще осигури възможността за такива сериозни реформи, които са планувани.
Да, да. Пак, говорейки за бюджета, мен лично много ме безпокоят заемите. Големите заеми, с които започна своята дейност сегашното правителство. 4,5 милиарда гласувахте при актуализацията на тази годишния бюджет. 1,5 милиарда миналата седмица, а в бюджета за 2015 са предвидени 8 милиарда и 100 милиона лева. Как ще обясните на вашите избиратели, когато ви зададат въпроса защо такива големи заеми се теглят, как ще се изразходват тези средства, защо трябва да се теглят тези заеми? Вие наясно ли сте, господин Богданов?
Не мога да кажа, че съм най-големият специалист в тази област, но...
Вие като народен представител наясно ли сте защо се взимат толкова много пари в заем?
Точно това исках да кажа, че всеки един народен представител носи отговорност за тези, което е гласувал, трябва да бъде наясно.
Точно така.
Отговорен пред своите избиратели. Основният проблем, който съществува, знаете, от миналата година, това е проблема с крайните еврофондове и това налага доста сериозни средства, които трябва да се търсят чрез други източници. В тази посока са и тези заеми, които ще бъдат изтеглени, за да могат да се финансират различни проекти, които до момента не са осъществени, не са извършени. В крайна сметка няма държава в света, която да работи само единствено за собствени средства и да не прибягва до такива заеми. Но в крайна сметка отговорността е изцяло на правителството за това, което ще се осъществява с тези средства, които ще се осъществят. И ние ще следим строго и скъсо тези средства на къде ще бъдат насочени, как ще бъдат изразходвани.
Точно така, не е отговорността само на правителството, за съжаление. защото те ще бъдат изразходвани с решение на Народното събрание. Но аз много се безпокоя, че такива огромни средства няма да бъдат само за осъществяване на големи планове, проекти, иновационни, а просто ще запушват дупки. От това ми е голямото безпокойство. А тези пари ще се връщат от нас самите. Никой даром не дава толкова пари. Той поначало никой не дава даром, камо ли такива огромни средства. И затова ви питам, вие наясно ли сте и ще държите ли да знаете за какво точно се изразходват средствата?
Безспорно, това беше и завършика на предишното ми изречение, че ние като народни представители ще държим абсолютно пълна отчетност за това как се изразходват тези средства, на къде ще бъдат насочени, в какви параки, както вие казахте, какви дупки ще бъдат, защото безспорно и до такива моменти ще се прибягва. Наистина тежка е ситуацията, тежко е на свет. Не искам да прехвърлям вина на предишно управление, в крайна сметка миналото си е минало. В момента отговорност носи този, който управлява държавата.
Да.
От тук е и нашата роля като народни представители, наистина да бъдем внимателни, да бъдем сериозни, да бъдем стриктни в контролната функция, която има Народното събрание в съществяването на тези разходи.
Не мога да не ви попитам, гарантира ли проекто бюджетът фискална стабилност, защото това е едно от главните условия. Първо, да имаме стабилност в самата държава, второ, да получаваме необходимите средства, предвидени по еврофондовете. Изобщо да се представим добре пред Европа.
Според мен, така, доста сериозното урязване в отделни ресори цели точно такава финансова стабилност, т.е. залагат се по-ниски разходи, за да се гарантира по-голяма стабилност на бюджета. Смятам, че поне в тази посока министър Горанов е използвал точно тази философия на разработване на бюджета и мога да кажа, или поне надявам се, да има фискална стабилност и да не стават ситуации, които се случиха през последната година и видяхме какво се случва и с банковата система, КТБ и така нататък. Дано да не се допускат подобни случаи като тези през 2014 година.
Господин Богданов, тези дни най-голямо вълнение предизвика промяната в пенсионното осигуряване. Тя неминуемо утре ще бъде дебатирана, защото, както казах, освен големия бюджет за следващата година републикански, ще се гледат и двата малки бюджета на Здравната каса и на ДОО. Кажете ми, моля ви, вие наясно ли сте защо се случи така, че без никакво обсъждане в един неделен ден само правителството и синдикатите постигнаха това споразумение? Каква е цената на това споразумение и защо се разклати коалицията от тази промяна? Вашето отношение към нея какво е?
Ако кажа, че съм наясно, бих излъгал слушателите. Разбира се, абсолютно натъмно, абсолютно без всякаква информация,
да,
беше тази промяна, тази реформа. И то е една доста сериозна реформа, която променя изцяло идеята и философията на осигуряването. След като повече от десетилетия функционира по този начин пенсионното осигуряване, изведнъж да предложиш една такава сериозна реформа и то без обществено обсъждане, без предварително да бъде гледана в комисии, аз смятам, че е меко казано несериозно и при положение, че правиш такава реформа, няма как да получиш безрезервна подкрепа за едно такова начинание, което не е достатъчно ясно, не е достатъчно изчистено, не е достатъчно прозрачно и публично. Затова и ние ясно казахме своята позиция. Нашата парламентарна група излезе с своето мнение. Нека да имат право гражданите да избират. Нека да имат правото, в крайна сметка, демократично да решават в кои фондове да отидат, но по никакъв начин не може да закрепостяваме българските граждани при промяна по посока на Националния осигурителен институт. Това да бъде до края на кариерата, до края на живота и да няма никакво право на връщане от тук.
Да, да.
Това ми се струва абсолютно недемократично. Сега друг е въпросът, какво се цели с тази реформа. Дано идеята да не е едни средства, няколко милиарда от частните пенсионни фондове да отидат в държавния. Силно се надявам да не е.
А силни подозрения има в тази насока?
Ами специалистите се изказаха вече, има такива подозрения безспорно, но това би разклатило сериозно пенсионната система. В крайна сметка тя до момента функционира сравнително добре. Говори се за национализация, едва ли не за примерите на Виктор Орбан от Унгария.
Да.
Не смятам, чак до там ще се стигне. Затова и ние като парламентарна група в този си вид няма да подкрепим реформата, тъй като смятам, че наистина не е демократична.
Да.
И не е, най-малкото не е публично.
Прави ли ви впечатление, че при гласуването в комисията се оформи друг тип мнозинство? Отдавна политолози подозират, че ДПС с Кришном ще подкрепя ГЕРБ. И ето сега при един остър конфликт, при един остър проблем, точно това се случи. Как си обяснявате вие тази подкреп?
Публична тайна е, че пиенето на кафе понякога променя политическите възгледи.
Да.
И непримирими сферни. Остава съмнението, наистина, не само в този случай, но и в няколко други случаи, в които Движението за права и свободи дава подкрепата. Съвсем изненадващо на
това. Да.
Пак тук искам да кажа, че ролята на Патриотичния фронт, това, което ние заявихме, че нашата подкрепа за правителството е гаранция за изваждането на ДПС от управлението, затова ние продължаваме и в този случай във всички останали да даваме своите препоръки. В крайна сметка, ако правителството не се съобразява с нашите искания, имаме пълното право да търсим друга посока на своето отношение към правителството.
Да. Това, че в такива кризисни моменти, ето точно когато се приема на бюджета, се пуска едно такова решение. Не разчита ли на това да се отклони вниманието от нещо? Аз започнах да ставам много подозрителна, но от какво всъщност трябва да се отклони вниманието според вас?
Имате предвид решението за подкрепата на ДПС ли?
Не, решението, да, подкрепата на ДПС за решението на правителството и на синдикатите за промяната на пенсионното осигуряване. Какво толкова налагаше тази бързина, че общо взето без обсъждания, без диалог, дори и в управляващата коалиция предприема това решение? Какво налагаше тази бързина според вас?
Нека се не изпадаме в конспиративни теории. В крайна сметка бюджета, икономиката, управлението са поне гласно публични неща. Затова аз, честно казвам, нямам яснота защо трябваше да се бърза, кои бяха причините и какво доведе за тук.
Да.
Вероятно по чисто икономически причини, така колегите с разговаряме, с загриженост се отнасят тази тема и към тази материя, към пенсионната реформа, осигурявана стабилно, за това говорят, не гарантирали достатъчно добре частните фондове, сигурността на влоговете на гражданите. Но нека пак да повторя, демократизма в тази система не позволява такава посока на действие.
Да.
Не може да закрепостяваме българските граждани само единствено под държавния пенсионен фонд да влагат своите средства, без правото да вървят в обратната посока, ако не са доволни от начина, по който се управляват правителството, парите им там.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорна и хубава вечер.
Благодаря на вас и весели празници на вашето.
Благодаря ви. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.